Ju stënderuar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga 30 minutat e misionit të mbrëmjes së veçojmë. Vazhdon numërimi votave në Shqipëri. Në Tiranë e përsie lekte Lulzim Bashës. Puna e Uleksit nuk pengohet nga Prishtina, por nga 5 vendet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën, thot Jakub Krasniqi. Borko Stefanovic të njëjtën viziton Kosovën, njoftojnë agjencitë e lajmeve nga Beogradi. Kosova, vend mesatarisht i favorshëm për zhvillimin e shoqërisë civile. NATO mohon se sulmet e aleancës në Libi synojnë vrasjen e Muammar Gaddafi. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit. Si që dëgjuat në hapjet e emisionit në Shqipëri, vazhdon numërimi votave nga zgjedhjet vendore të 8 majit. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Përshëndetje, Menada.
Përshëndetje, Bullnet.
Menada, si është gjendja me votat e numëruara për Bashkinë e Tiranës?
Në këto momente që po flasim, vazhdon kandidati mazhorancë zoti Lulzim Basha të ketë një përsi jo shumë të ndjeshme në fakt ndaj kandidatit të opozitës zotit Edi Rama. Kështu, zoti Rama numëron 60.729 vota, ndërsa zoti Basha 61.010 vota, pra rreth 300 vota në favor të zotit Basha. Ndërkohë, në Tiranë janë numëruar vetëm 243 qendra votimi nga 485 gjithsej, pra rreth gjysma e qendrave të votimit të Tiranës, çfarë nënkupton që rezultati për këtë bashkim mjaft të rëndësishme të vendit nuk do të mund të shpallet brenda ditës së sotme, por kemi parasysh edhe vonesat që shkaktohen her pas here mes komisionerësh në qendrat e votimit, dhe sa më shumë i afrohesh rezultatit final, edhe tensioni në qendra votimi shtohet.
Po, Menada, si është gjendja në pjesë të tjera të vendit?
Në pjesë tjera të vendit vazhdon numërimi, janë mbyllur mister bashkisë të rëndësishme, për shumë të mbyllë procesi numërimin në bashkinë e Vlorës, ku doli fitues Shpëtim Gjika, i cili rikandidon e emër të aliancës për të Asmen, që kryesohet nga partia socialiste, po kështu është mbyllur Berati, edhe këtu partia socialiste ka dalë fituese me kandidatin e saj në Sufi. Vazhdon procesi numërimit në bashkinë të rëndësishme, si që është ajo e Durrësit, për shumë, ku kandidati mazhorancës me kandidatin e opozitës vazhdon që të kemi diferencë mjaft të vogël, të pandjeshme, dhe konkurimi këtu duke gjithashtu mjaft i fortë.
Po, Menada, si janë vlerësimet e para të vëzhguesve të huaj?
Pati sot një raport paraprak të vëzhguesve ndërkombëtar, të cilët i cilësuan zgjedhjet e 8 majit si konkurruese dhe transparente. Për sa i takon procesit numërimit të votave, ata konstatuan me shqetësim që ka vonesa në numërimin e votave në përkomisionet e qendrave të votimit, megjithatë ata nuk konstatonin në raportin e tyre nëse këto vonesa vinin për shkak të represionit politik për nga forcat politike drejtuar komisionerëve në qendrave të votimit. Në një gjykim të tyre, gjithsesi ky procesi numërimit të votave deri tani në qendrat e numërimit të votave ishte zhvilluar në mënyrë transparente.
Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Puna e misionit e Uleksit po pengohet nga Brukseli dhe 5 vendet e BE-s që nuk e ka njohur Kosovën dhe jo nga Prishtina, thot kryetari kuvendit Jakub Krasniqi. Sipas tij, për Kosovën nuk është prioritet që Uleksi të merret vetëm me krimet e luftës, sepse ky mision në plan të parë ka sundimin e ligjit. Nga ana tjetër, Uleksi vazhdon të pohojë se po përmbush misionin e vet në Kosovë. Hollësiti sjell Ziadin Gashi.
Sipas Krasniqit, bashkëpunimi me Euleksin nuk duhet të pushoj, por duhet të ridefinohen prioritetet mes qeverisë vendase dhe këtij misioni.
Realisht, qeveria Kosovës dhe institucionet e Kosovës me Euleksin duhet të ripërcaktojnë prioritetet. Ne konsiderojmë që për Kosovën, për drejtsinë Kosovë, për sigurinë Kosovë, nuk është prioritet marrja me krimet e luftës, por për ulëksin, për institucionet e Kosovës, është me prioritet vendosja e sundimit të rendit dhe të ligjit në çdo pjesë të Kosovës.
Kryetari i Kuvendit Krasniqi thotë se kritikat që i adresohen ulëksit nuk nënkuptojnë acarimin e marrëdhënieve me këtë mision, por ato janë vërejtje korrekte për punën dhe angazhimin e deritashëm.
Zërat kritik të deputetëve në Kuvendin e Kosovës mendoj që nuk duhet parë si kërkesë për të acaruar së prishur marrëdhëniet me ulëksin, por duhet parë si një vërejtje korrekte të përfaqësuesve të zgjedhur të qytetarëve të Kosovës, jo për punët që si ka bërë ulëksi ose i ka bërë keq, por ne kërkojmë që ulëksi t'i kryen detyrat dhe përgjegjësitë për cilat është ardhur në Kosovë.
Ndërkohë zyrtarja e ulëksit Irina Gudeleviç thotë se ulëksi i kupton ata njerëz që me padurim presin të shohin fundin e hetimeve për disa raste, sidomos ato të korrupsionit, por në shoqëritë moderne demokratike sipas saj nevojitet kohë që të ketë një vendosje të vërtetë të sundimit të rendit dhe ligjit.
Ulëksi ispunjava svoj mandat u oblasti vladavine prava.
Ulëksi po e përmbush mandatin e vet në fushën e sundimit të ligjit. Dhe si që dini, ne kemi shtrirje në fushat e policisë, gjyqësisë dhe doganave, thotë zëdhënësja e këtij misioni Irina Gudeleviç. Edhe për veriun e Kosovës, ku më së shumti ulëksi kritikohet, Gudeleviç thotë se misioni BE-s po vazhdon me punën e vet duke u angazhuar në fushat të cilat janë në përgjegjësi të këtij misioni, ndërsa ulëksi kërkon më shumë kohë që të dëshmoj punën e vet në Kosovë. Jakup Krasniqi thotë se pengesat kryesore për punën e ulëksit vijnë nga Brukseli dhe jo nga Prishtina.
Ulëksi ka një pengesë, dhe pengesën nuk e kanë nga institucionet e Kosovës, pengesën nga Bashkimi Evropian, e më konkretisht nga 5 vendet që nuk e kanë njohur shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës, pengesat për të vepruar ulëksi. Unë mendoj që i ka në Bruxelles dhe jo në Prishtinë.
Raportet ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe ulëksit janë ashpërsuar pas përqendrimit të këtij misioni në hetimin e disa rasteve që ndërlidhen me dyshimet për krimet e luftës, të cilat paraprakisht i kishte hetuar edhe misioni UNMIK-ut pas vitit 1999. Po ashtu, vërejtjet që më së shpeshti i adresohen ulëksit kanë të bëjnë me pjesën veriore të Kosovës, qoftë për shkak të funksionimit të strukturave paralele të Serbisë apo edhe për faktin se gjykata dhe doganat atje nuk janë rifunksionalizuar plotësisht, pavarësisht premtimeve që zyrtarët e këtij misioni i kanë dhënë për një kohë të gjatë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Slovenia u bë shteti i 9 me të cilin qeveria e Kosovës nënshkroi marrëveshjen për jetëdhësim që vlerësohet të jetë një nga parakushtet për marrjen e udhërrëfyesit zyrtar për liberalizim të vizave. Dokumenti u nënshkrua nga ministri i brendshëm i Kosovës Bajram Recepi dhe homologja e tij slovene Katarina Kresal. Ndërkohë monitoruesit e procesit të rjetëdhësimit dhe riintegrimit të kosovarëve thonë se kapacitetet ekzistuese të institucioneve vendore ja pamundsojnë Kosovës të zbatojë të gjitha këto marrëveshje në teren. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Edhe pse numri ende i madh i azil kërkuesve kosovar në Bashkimin Evropian vlerësohet jetë një nga shkallët e hezitimit të shteteve anëtare për t'ia dhënë Kosovës udhërrëfyesin zyrtar për liberalizimin e vizave, në Prishtinë nuk e shohin si problem arritjen e marrëveshjeve për riadhësim me këto shtete. Pas nënshkrimit të marrëveshjes për riadhësim me Slovenisë, ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi paralajmëroi nënshkrimin e tre marrëveshjeve të tjera me vendet e Beneluksit, me të cilat do të shkonte në 10 numri i marrëveshjeve të nënshkruara deri më tani.
Nuk është e domosdoshme që me gjitha shtetet e Unionit Evropian të nënshkruan marrëveshje, por vetëm me ato shtete ku është një numër më i madh i qytetarëve tonë, dhe na deri ka gjysma e verës gati sa i përket këtij kriteri të nënshkrimeve na gati plotësojnë kushtet dhe kjo nuk është ndonjë problem.
Por monitoruesit e procesit të kthimit dhe riintegrimit të personave të kthyer në Kosovë nga vendet e BE-s e quajnë të pakuptim të nënshkrimin e marrëveshjeve për riadhësim përderisa ato nuk zbatohen në teren. Njëri nga këta monitorues, Hilin Recaj, i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës ka kapacitete të limituara për riadhësimin dhe riintegrimin e personave të riadhësuar.
Nuk di se duhet qeveria e Kosovës të vazhdojë në shkrim marrëveshje për atë sem problemin kur vetëm 2010 kemi ofruar rreth 6000 persona të adresuar në Kosovë, por ku bi 6000 persona të adresuar në Kosovë nuk kemi asnjë person të vetëm që ka marrë një asistencë nga Ministria e Punës Mbrojtëse që janë ndarë me kundërt pasimierë.
Kohë më parë qeveria e Kosovës bëri të ditur se për të realizuar procesin e riadhësimit dhe riintegrimit të personave të kthyer, po bën përpjekje për alokimin e 3.5 milion eurove të tjera që do t'i dedikoheshin këtij procesi. Në mungesë të marrëdhënieve kontraktuale me Bashkimin Evropian, Kosova thuhet se do të jetë detyruar që të nënshkruajë veçeveç marrëveshjet për riadhësim me një pjesë të madhe të shteteve evropiane, të cilat duhet t'i kthejnë azil kërkuesit që jetojnë atje në vendet e tyre të origjinës. Ministrja e Punëve të Brendshme e Slovenisë, Katarina Kresel, tha se për të marrë udhërrëfyesin zyrtar për liberalizimin e vizave me BE-n, Kosovës do t'i duhet të kalojë nëpër të gjitha etapat teknike të këtij procesi.
Of course it doesn't go without the technical process and without all the milestones.
Natyrisht se nuk shkon pa procesin teknik dhe e pa kaluar nëpër pikat e nevojshme nëpër të cilat kanë kaluar të gjitha shtetet. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që të arrini sa më shumë që mundeni për të marrë udhërrëfyesin. Jan masat dhe çështjet teknike të cilat duhet t'i përmbushni dhe kur ta keni bërë këtë, kjo do të jetë më pak çështje politike sesa teknike, u shpreh ajo. Riadhësimi, riintegrimi i personave të riadhësuar, menaxhimi i integruar i kufive, siguria e dokumenteve të udhëtimit, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe të tjera vlerësohet të jenë kushtet kryesore të cilat duhet të përmbushen nga pala kosovare lidhur me liberalizimin e vizave. Në mungesë të dialogut dhe udhërrëfyesit zyrtar të Komisionit Evropian për këtë çështje, institucionet kosovare janë duke zbatuar një udhërrëfyes nacional të bazuar në udhërrëfyesit e vendeve të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Shoqëria civile, zhvillimi dhe problemet me të cilët ajo përballet në Kosovë kanë qenë në fokusin e raportit analitik të Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile. Në këtë raport që u publikua sot thuhet se Kosova është një vend mesatarisht i favorshëm për zhvillimin e shoqërisë civile. Raporti Bekim Bislimit.
Taulant Hoxha, koordinatori i programit të Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile, shpjegon se analiza është koncentruar në disa specifika, por ai veçoi çështjen e angazhimit të qytetarëve qoftë brenda shoqërisë civile qoftë në jetën publike, në përgjithësi, ndikimin e shoqërisë civile si dhe ambientin në të cilin funksionon.
Ndikimi i shoqërisë civile duket të jetë i ulët sidomos në çështjet kryesore që prengosin shqiptarin kosovar, zhvillimin ekonomik dhe sundimin e ligjit. Sa i përket çështjeve shoqërore, shoqëria civile ka qenë mjaft aktive dhe me mjaft ndikim, ndërsa ambienti jashtëm, ajo e cila dhe na rrethon dhe ose na ndihmon ose na kufizon në punën tonë, nuk është më e mirë. Rezultatet me numra kemi dalë se një ambient mesatarisht i favorshëm.
Gjithashtu gjakështuar se rekomandimet që dalin nga raporti analitik i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile ju adreson edhe shoqërisë civile edhe institucioneve qeveritare.
Asa do të jenë qytetarët aktiv për interesat e tyre, as do ta kemi edhe shoqërinë civile të zhvilluar. Mirë, po për ta zhvilluar shoqërinë civile duhet krijon ambient i favorshëm. Qeveria duhet që ta favorizojë hapësirën për shoqërinë civile, jo vetëm ato financiare, edhe pse u përmend shumë mirë, po hapësirën e shprehjes, hapësirën e veprimit, hapësirën institucionale për këta qytetarë të cilët janë bërë bashkë për të avancuar interesat e tyre.
Ndërkaq zëvendës kryeministra e qeverisë së Kosovës Mimoza Kusari ka thënë se raporti dhe analiza e Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile janë një instrument dhe studim i mirë mbi të cilin qeveria do të bazohet gjatë proceseve vendimarrëse, të cilat janë të rëndësishme për vetë qeverinë por edhe për shoqërinë civile.
Përmes punës që është bërë, është treguar se atë për cilën edhe unë personalisht besoj fundamentalisht, që për një Kosovë të ardhme, për një Kosovë të fuqishme dhe dinamike, ne na nevojitet një shoqëri civile e fuqishme dhe dinamike. Nga studimi juaj, po ashtu kam kuptuar që neve na duhet një fillim i ri, më shumë dialog në mes të qeverisë dhe shoqërisë civile, të dëgjojmë më shumë njëri tjetrin dhe të bashkëpunojmë më shumë për të adresuar sfidat të cilat domosdoshmërisht janë të përbashkëta.
Edhe Dugaxhin Popovci nga Qendra për Arsime Kosovës e vlerëson raportin e Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile.
Jam i bindur se do të jetë një shtytës për zhvillimin e më të tjeshëm të shoqërisë civile dhe për demokratizimin e përgjithshëm të shoqërisë në Kosovë.
Ndërsa publicisti Agron Bajrami, një nga panelistët që mori pjesë në diskutimin lidhur me raportin e Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile, thotë se ky raport ka identifikuar mirë problemet me të cilat ballafaqohet shoqëria civile.
U vërejtën edhe pengesat dhe problemet që shfaqen për shkak të mënyrës se si institucionet e Kosovës, qeveria, parlamenti dhe të tjerat nuk krijojnë hapësirën e duhur ligjore dhe shtytjen e duhur që shoqëria civile të përmbush rolin e vet. Pra kemi një skanim them ashtu të gjendjes i cili na jep një pasqyrë shumë të mirë për problemet, për masat e tyre.
Sidoqoftë, indeksi shoqërisë civile është një projekt i bazuar në veprim i cili ka për qëllim të vlerësojë gjendjen e shoqërisë civile në vende të gjithandej botës. Kosova për herë të parë ka ndërmarrë këtë ulëmtim bashkë me 50 vende nga mbar bota. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Menaxhimi i financave publike nga institucionet e Kosovës bëhet në mënyrën më të keqe të mundshme dhe me mungesë transparence, vlerësojnë përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe ekspertë ekonomisë. Në bazë të hulumtimeve të bëra, ata thonë se në shumicën e institucioneve publike ka keq përdorim të parasë publike. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se ka mjaft parregullsi në menaxhimin e financave publike.
Në bas të dhënave tona e shohim se shumica e institucioneve publike ju mungon transparenca e shpenzimit paras publike dhe për këtë gjithsesi duhet të ndërmirë diçka, sidomos duhet të forcohet mbikëqyrja nga ana e organizatave të shoqërisë civile, për shkak se nëse i lihet kjo vetëm në vullnetin e tyre, po shihet se do të kemi problem.
Ndërkohë eksperti i çështjeve ekonomike Isa Mulaj tekson se mos funksionimi i sistemit ligjor ka bërë që individët e institucioneve të Kosovës të kishë përdorin me mjetet e qytetarëve. Mulaj tekson se fatkeqësisht në Kosovë nuk ka mekanizma përmes të cilave do të merrej masa ndaj atyre që kishë përdorin paran publike.
Kjo ndonë shkaku se nuk ka përgjithsi apo logarithmë nga ato subjekte apo edhe individ që kishë përdorin paran publike, edhe nëse jo e denoncani në ndonjë institucion që është i thirrur për mbikëqyrjen e këtyre kishë përdorimeve, e të rrallë që mund të dëhet o vetëm të dëhet publike.
Sidoqoftë, autoritetet kosovare deklarohen vazhdimisht se janë duke punuar që të ngrisin transparencën dhe logarithmën. Megjithatë, Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës tekson se gjatë ulëmtimeve të tyre derisa auditori gjeneral ka dhënë shumë vërejtje institucioneve të Kosovës për mënyrën e shpenzimit të parasë publike.
Së fundi unë kam pa edhe që mungon raporti i auditimit për Kekun, gjë që është një kompani paegi shumë e perceptuar nga publiku si kompani e korruptuar dhe për këtë sigurisht që të ta ngrisin zërin edhe më shumë për shkak se ajo ka marrë një shumë të konsiderueshme të parave parasë publike dhe me dojë mos duhet të ketë një transparencë si po i shpenzojnë këto para dhe ku po i qenë këto para.
Ndryshe ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë është miratuar në vitin 2008. Në këtë ligj paratë publike do të thotë paratë ose pasurinë financiare të cilat pranohen dhe janë nën përkujdesjen e një autoriteti publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Shefi delegacionit serb në bisedimet me Prishtinën Borko Stefanović do të vizitojë Kosovën ku do takohet me zyrtarët e lartë, ka thënë një zyrtar në Beograd. Zyrtari i ka thënë agjencisë AFP se Stefanović do qëndrojë në Prishtinë të njëjtën ku do takojë homologën e tij nga bisedimet Edita Tahiri dhe udhëheqësit e Kosovës, si dhe përfaqësuesit e pakicës serbe. Vizita është pjesë e përgatitjeve për raundin e 4 të bisedimeve Prishtinë-Beograd më vonë këtë muaj, raportojnë agjencitë serbe të lajmeve. Përfaqësuesi ndërkombëtar në Bosnjë, Valentin Icko, i tha Këshillit të Sigurimit se ky vend përballet me një nga krizat më të mëdha politike prej përfundimit të luftës. Serbët e Bosnjës duan me referendum në qershor ta theksojnë mospajtimin me institucionet federale, veçanërisht me gjykatën për krime lufte, të cilën e shohin se është orientuar kundër tyre. Icko, i cili sipas marrëveshjes së Daytonit e ka fjalën e fundit, u ka dhënë afat serbëve deri në fund të javës ta tërheqin vendimin për referendum, përndryshe do ta anulojë votimin. NATO mohoi se sulmet ajrore në Tripoli kanë pasur për qëllim vrasjen e liderit të Libisë Muammar Gaddafi. Generali italian Claudio Gabellini insistoi se sulmet e fundit në Libi synonin qendrat komanduese dhe të kontrollit, të cilat shfrytëzohen nga regjimi Muammar Gaddafit. NATO nuk i shënjestron individët, tha ai. Gabellini po ashtu tha se nuk e di nëse Gaddafi është gjallë apo i vdekur. Më shumë se 750 njerëz janë vrarë në Siri nga mesi i marsit kur filluan demonstratat kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Kreu i organizatës kombëtare për të drejtat e njeriut në Siri, Amar Kurabi, tha se ai e ka listën me 757 emra të njerëzve, datëlindjet, arsyet e vdekjes dhe vendin ku janë vrarë. Ai tha se disa mijëra njerëz janë arrestuar në 2 muajt e fundit, ndërsa 9000 syresh ende ndodhen në paraburgim. Forcat e sigurisë edhe sot i vazhduan operacionet kundër demonstrantëve në mbar vendin. Qeveria e Afganistanit u bëri thirrje liderëve taliban të bashkohen bisedimeve paqësore ose do të përballen me fatin e kreut të Al-Qaidës Osama Bin Laden. Nën presidenti Muhammad Karim Halili tha se bisedimet janë mundësi për talibanët që ta përqafojnë paqen. Ai tha se vrasja e Bin Ladenit tregoi se ishin të sakta pohimet afgane, se Al-Qaida dhe liderët taliban gëzojnë mbështetje nga disa elementë në Pakistan. Prokurori publik i Egjiptit i vazhdoi edhe për 15 ditë para burgimin ish presidentit Hosni Mubarak. Mubarak, i cili u përmbys nga pushteti më 11 shkurt pas 3 dekadave në pushtet, po merret në pyetje në kuadër të hetimeve për vrasjen e protestuesve dhe abuzimin e fondeve publike. Ai mohon akuzat. Mubarak u paraburgos më 13 prill, por nuk e ka lëshuar spitalin në pushimoren Sharm el Sheikh, ku u dërgua pas problemeve shëndetësore. Koleksion arkeologjik, para, por edhe drogësh gjetur në palatin presidencial të ish presidentit të Tunizis Ben Ali në Kartagjen. Të gjitha këto janë gjetur nga komisioni në kuadrë të hetimeve 4 mujore që filluan pas përmbysjes së Zine El Abidin Ben Ali pas 23 vjetësh në pushtet. Në muajin shkurt, komisioni zbuloi 27 milion dollar para të gatshme në palatin presidencial në Brigjet e Mezdheut. Kreu i FIFA-s Sepp Blatter është zotuar t'i adresoj pretendimet për korrupsion në organizatën botërore të futbollit. Blatter tha se ai nuk mund të jap llogari për sjelljen e individëve në komitetin ekzekutiv. Antar të parlamentit britanik thanë se do të kontaktojnë me Blatterin që t'i kërkojnë t'i hetoj pohimet e dala kur një komitet parlamentar i dëgjoi provat që ngarkojnë 6 antar të komitetit ekzekutiv se kanë kërkuar para apo favore rreth organizimit të botërorëve 2018 dhe 2022. Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Deri në mbylljet e emisionit edhe dy kronika nga zhvillimet ndërkombëtare. Pas vdekjes së kryeterroristit Osama Bin Laden, vendimarrësit në Washington i shqyrtojnë mundësitë rreth opsioneve se si t'ia bëjnë me aliatin më të shquar të tij, liderin e talibanëve Mullah Omar. Derisa udhëtesia kryesore civile në Washington e sheh mundësinë t'i sjellë talibanët në tryezën e bisedimeve, zyrtarët e sigurisë e shqyrtojnë mundësinë e një operacioni ushtarak kundër liderit të këtij grupi. Kronike korrespondentit të radios Evropa Lirë Muhammed Tahir.
Senatori Carl Levin, udhëheci i Komitetit të Senatit për Forcat e Armatosura, drejtsa fliste për një televizion amerikan, ka shprehur bindjen e tij se Pakistani e din se ku është lideri i talibanëve, njëjtësi që ka ditur se brenda territorit pakistanez ka qëndruar edhe kryeterroristi botëror Osama Bin Laden. Qeveria në Pakistan, zyrtarët e lartë të saj, do të vazhdojnë të thonë se ata nuk e kanë ditur se Bin Laden i ka qëndruar atje. Mirpo, ajo që ata nuk do ta thonë është se nuk e dinë se ku gjendet terroristët Haqqani, pasi ata kanë dijeni për praninë e tyre. Kështu na kanë thënë neve, se e din ku gjenden, ndërsa kur i pyesim pse nuk bën asgjë, justifikimi i tyre është se ata do të bëjnë herdokur diçka edhe rreth tyre. Kjo është çështja për cilën duhet i bëhet presion qeverisë në Pakistan, ka deklaruar senatori Levin. Në të njëjtën kohë, derisa senatori Levin shpreh shqetësimin e tij rreth qeverisë në Islamabad, një nga gjeneralët e ushtrisë amerikane, Richard Mills, ka lënë të kuptojë për mundësinë e një hapi të ardhshëm të ushtrisë amerikane. Nëse unë do të isha Mullah Omar, sinqerisht do të isha i shqetësuar, ka thënë gjenerali Mills. Sipas tij, vrasja Bin Laden i tregon se amerikanët janë të fokusuar. Gazetari pakistanez Rahimullah Yusufzai, që u bë i famshëm me intervistat e tij me Osama Bin Ladenin, thotë se është e mundshme që caku i ardhshëm në listën e të kërkuarve të amerikanëve mund të jetë Mullah Omar. Amerikanët mendojnë, ashtu si që dëgjuam edhe nga presidenti Obama, se ata mund të nisin një sulm të njëjtë nëse arrin të marrin informacione sekrete rreth një personi të rëndësishëm që paraqet një cak me vlerë të madhe, ndërsa unë mendoj që Mullah Omar është një nga caqet me vlerë të madhe, vlerëson gazetari Yusufzai. Ishte përkraja që Omar i dha liderit të Al-Qaidës Osama Bin Laden, që nxiti Amerikën ta largojë nga pushteti qeverinë e talibanëve në Kabul në vitin 2001. Tani, ai besohet se nga qyteti pakistanez Keta po udhëheq kryengritjen e talibanëve. Disa analistë në Washington, megjithatë, besojnë se lideri i talibanëve është i vendosur në qytetin Port pakistanez të Karachit. Mirë po, disa zyrtarë të lartë civil të Washingtonit po lënë të kuptojnë se mundësia që është krijuar nga vdekja Bin Ladenit duhet të shfrytëzohet për t'u bërë ofertë politike kryengritësve. Sekretari amerikan i shtetit Hillary Clinton ka thënë se tash është koha kur duhet të vazhdohet tutje me diplomaci. Analisti Joshua Faust ka këtë mendim. Ka pasur një ndryshim në deklarime që prej vdekjes së Bin Ladenit. Ende nuk e di se çfarë synohet me këtë, mirëpo është e mundshme që administrata Obamas po tërhiqen nga opsioni ushtarak dhe po kërkojnë një zgjidhje më politike. E nëse ndodh kështu, atëherë më shumë kuptim ka nëse nuk kërkojnë pas Omarit, vlerëson Faust. Megjithëse së fundi nuk është dëgjuar fare prej Mulla Omarit, gazetari Yusuf Zai beson se talibanët nuk bëjnë asnjë veprim pa aprovimin e tij. Ndoshta ai ka shumë zëvendësa, shumë komandantë që bëjnë punën e teren, që i realizojnë plane dhe çfarë do qoftë tjetër, por unë mendoj se ai është inspirimi. Ai është lideri kryesor, ndërsa besoj që talibanët nuk do të marrin asnjë vendim rreth ndonjë sulmi në Afganistan apo që të fillojnë bisedime paqe apo pajtimi pa kaluar si vendime përmes tij fillimisht, thot Yusuf Zai. Një faktor tjetër është edhe reagimi i Pakistanit ndaj edhe një tjetër operacioni ushtarak unilateral në këtë shtet. Gjatë një takimi të komandantëve të ushtrisë pakistaneze, generali Ashfaq Pervez Kayani ka thënë se një sulm tjetër i njëjtë si ai që vrau Bin Ladenin do të nxiste këtë vend që të rishikoj bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara.
Nga faqet e shtypit kemi vequar një artikull të gazetës Financial Times kushtuar zhvillimeve të fundit në botën arabe që nga shumë kush janë cilësuar si pranvera arabe. Gazeta pohon se vlerësuar në planin afatgjat, shumica e qeverive perëndimore janë të mendimit se pranvera arabe është zhvillim pozitiv dhe historik, megjithatë ka edhe të atill që kanë qëndrim më të matur. Artikullin për emetime përgatiti Albana Isufi.
Nëse flet me zyrtarët perëndimor mbi kryengritjen arabe, ka të ngjarë që të dëgjosh dy pikë pamje kundër thënë se nga njëherë nga i njëjti person. E para është se pranvera arabe është gjëja më e mirë që i ka ndodhur ndonjëherë botës arabe, ndërsa e dyta është se ky është momenti më i rrezikshëm në dekada për botën arabe, shkruan Financial Times në një shkrim që analizon kryengritjet në botën arabe. Në histori, ruajtja e status quo-s në botën arabe as nuk ka qenë e mundur dhe as e dëshirueshme. Ky ka qenë një rajon i pllakosur nga diktatura dhe varfëria, edhe pse sipas Financial Times askush nuk do dëshiron detyruante një gjë të tillë, kolapsi i botës arabe kërcënon të prodhojë luftra, ndarje të shteteve dhe mundësi të reja për militantët islamik. Financial Times shkruan se disponimi në Washington është ngritur pas vrasjes së Osama Bin Ladenit, por ndërsa hidhet një vështrim në lindjen e mesme, politikë bërësit përëndimor mund të shojnë arsye për të alarmuar edhe pas kësaj. Duket absurde që Amerikanët dhe Evropianët brengosin për destabilizimin e Siris. Qeveria Asadit është një diktatur brutale që ka punuar ngusht me Iranin dhe ka luajtur një rol të rrezikshëm në Liban. Por të huajt janë të vedishëm se Siria është një shtet fragil i ndarë në vija etnike. Gazeta citon një ministër të jashtëm evropian të quajtur Sirin një Jugosllavi të vogël. Konflikti i Libisë ndërkohë kërcënon të degenerojë në një rrugë çorre. E përditshmja londineze shkruan se ndryshimet politike në Egjipt hapin mundësi të reja për militantizëm të dhunshëm. Pas rënjes së presidentit Mubarak, shumë ish terrorist janë liruar nga burgjet dhe ish jihadistët janë kthyer në shtet. Shërbimi shtetëror i sigurisë i Egjiptit është në rrëmuj. Ndërkohë politika jashtme e Egjiptit po ndryshon në atë formë e cila duket e papërshtatshme për Perëndimin. Raportet e Egjiptit me Iranin janë afruar. Ndërkohë qeveria e përkohshme e Egjiptit ka befasuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke negociuar një marrëveshje mes fraksioneve rivale palestineze, Hamas dhe Fatah. Disa nga zyrtarët më të qetë perëndimor shohin këtë si një zhvillim pozitiv, meqenëse nuk mund të ketë marrëveshje të paqes në lindjen e mesme pa një udhëheqje të bashkuar palestineze, shkruan Financial Times. Arabia Saudite, që mbetet në qendër të politikës amerikane për siguri dhe energjetikë, është një shqetësim në rritje. Raportet amerikano-saudite janë përkeqësuar thellë që nga revolucioni i Egjiptit. Sauditët akuzojnë amerikanët se kanë tradhtuar Mubarakun dhe tash i shohin SBA-t si kërcënim të mundshëm për regjimet e tyre, shkruan e përditshmja londineze. Në plan afatgjat, shumë qeveri perëndimore janë të bindura se pranvera arabe ishte një zhvillim historik dhe pozitiv, por problemi, si shkruan gazeta duke cituar Kainz, është se në planin afatgjat edhe ne të gjithë do të kemi vdekur.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Vazhdon numërimi votave në Shqipëri, në Tiranë e përsie lehte Lulzim Bashës. Puna e Uleksit nuk pengohet nga Prishtina, por nga 5 vendet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën, thot Jakub Krasniqi. Agjencitë e lajmeve nga Beogradi thonë se Borko Stefanovic të njëjtin do të vizitojë Kosovën. NATO mohon se sulmet e aleancës në Libi synojnë vrasjen e Muammar Gaddafi. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për emisionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jurem natën e mirë.